Drafts sākās bez pārsteigumiem. Timbervols ar pirmo numuru izvēlējās centra spēlētāju Karlu Anthony Townsu, Lakers saspēles vadītāju Angelo Russellu, bet ar trešo numuru Philadelphia iegū studentu čempionu Jahlil Okaforu. Bet pēc tam...
The New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvija.
Enerģīko Porziņu saņēmis līdz ar... Iepriecinošo vēstu ļāvusi ar prieku izturēt visas turpmākās daudzās intervijas, to viņš tūdaļ pēc ceremonijas atzina kolēģim no Latvijas televīzijas Reni Mošiniekam.
Nu, sajūtas diezgan nereāls. Likās, ka jā, nu, Niks varbūt man nodraftēs tā, bet līdz kamēr tu nedzirdi savu vārdu reāli, tu nesaprot, ka tas ir pa īstam. Līdz ko es dzirdēju savu vārdu, es nu, aptieru visu, bija nenormāli laimīgs un uzgājis skatuves, paspied roku Edmam Silveram un tas bija īpašs brīdis noteikti.
Pieredzējušais treneris Varis Krūmiņš uzskata, ka iekļūt NBA drafta labāko skaitā ir ne tikai gods, bet arī iespēja attīstīt savu karjeru daudz straujāk nekā citiem.
Tā ir vissvarīgākā, kas var būt cilvēkam, kurš tiecās uz NBA un nodarbojās ar basketbolu. Tev tā ir garantija, teiksim, nu, labai turpmākai dzīvei, protams. Nekāda švakuļa un nabaga un vārguļa jau tur netiek. Motivācija pārstāvēt savu valsti, kā tāds pils, piemēram, var Dirks Novicki. Teiksim, mīlēt, kurš Vācijas izlasē ir spēlēts un aizstāvējis Vācijas krāsas jau nezinu cik reizi.
Niks prezidents Fils Džeksons pēc Kristapa Porziņa ievēlēšanas draftā uzsvēra, ka viņam vēl būs jāiejūtas NBA aizsardzībā. Kluba treneris strādās ar Porziņu un padarīs viņu fiziski gatavāk NBA, jo latvietis ir jauns un augošs, taču atlētisms un ātrums ir iespaidīgs. Līdzjūtē viņa ar laiku iemīlēs, fanu reakcija tā ir lieta, ar kuru Ņujorkā nepieciešams rēķināties, tā zina kluba prezidents. Pats Kristaps Porziņš ir motivēts daudz strādāt, no komandas zvaigznes Carmelo Anthony varēs daudz ko mācīties laukumā, 19 gadus veco Porziņu nebiedē arī New Yorks kluba taktika.
Tāds atalgojums tam visam darbam, ko es smielicu. Ar mani ģimeni, ar Jānu, mēs dielikām daudz stundu tajā, lai es varētu būt labs spēlētājs, mēs strādājam zālē un tas viss reāli atmaksājās. Bet, nu, kā tā kā checkpoints, man sākās pavisam cits solis manā karjerā, man jāpierāda sev no jauna, esmu vēl jauns, man ļoti daudz jāstrādā, šis ir tikai pats sākums.
Bijušais spēlētājs tagad treneris Arnis Vecvagars ir pārliecināts, ka izvēles ceremonija ir liels izaicinājums sportistam. Tagad Kristapam būs jāparāda raksturs, lai uzlēkusī zvaigzne ne tikai spīdētu īslaicīgi, bet mirdzētu ilgtermiņā.
Skaidrs, ka Amerikā sports ir bizness un tas viss ir pakārtots tam. Tik, cik ir dzirdēts par Porziņu un šīm te viņa perspektīvām. Jā. Un es domāju, ka viņa gaida tiešām spožu nākotni. Nu, pēc draftu viņam būs jāparāda tikai savs raksturs. No tā būs atkarīgs. Cik ilgi spīdēs viņa zvaigzni un cik spoži viņa spīdēs. To es viņam arī no visas sirds novēlu.
New York Knicks izslēgšanas spēlēs nav iekļuvusi divas sezonas pēc kārtas. Iepriekšējā 17 uzvaras ir kluba antirekords, kad kritiku saņēma ne tikai galvenais treneris Dereks Fišers, bet arī kluba prezidents par sastāvu komplektāciju. Tagad jaunajā modelī būs arī Kristaps Porziņš, un tas nozīmē, ka komandai piepulcēsies atbalstītāji miljoni arī no Latvijas. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.